Mirëmëngjesit mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Jemi fillimisht me titujt kryesor. Veprimet destruktive të Serbisë detyrojnë qeverinë e Kosovës që të riformatojë dialogun me Beogradin. Marrëdhëniet e mira SBA Rusia janë interes si botës, thot presidenti Obama. Dhjetra të zhdukur në Itali nga Orteku i Borës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e nesërm të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump përmes një postimi në Twitter u ka bërë thirrje njerëzve që të marrin pjesë në festimet e së premtës, por dy kongresist nga New Yorku, Gerald Nadler dhe Adriano Espaillat, janë shtuar grupit prej rreth 50 demokratëve që kanë thënë se do të bojkotojnë inaugurimin e presidentit. Sipas tyre, Trump nuk është i përshtatshëm dhe përbuz lirit civile. Sidoqoftë, ekipi planifikues i Trumpit ka thënë se deri në 2 milion njerëz mund të marrin pjesë në inaugurim. Tela gjembor dhe barierat të tjera janë ngritur për të ofruar siguri. Autoritetet në Itali thanë se rreth 30 njerëz janë zhdukur pasi një ortek bore ka goditur një hotel. Agjencia lajmeve ANSA citoi një punëtor shpëtimi të thënë se ka viktima, por nuk dha më shumë detaje. Media italiane citoi kreun e Departamentit të Mbrojtjes Civile të Italisë Fabrizio Curzio të ketë thënë se rreth 30 mysafir dhe punëtor në hotelin Rigopiano në Farindola, rajoni i Abruzës, janë zhdukur. Përpjekjet për shpëtim janë vështirësuar nga densia e borës që arrin në 5 metra. Nuk është e qartë nëse disa tërmete që kanë goditur zonën më 18 janar kanë shkaktuar ortekun. Një makinë bomb ka vrarë së paku 60 veta në një kamp ushtarak në Mali, bëri të ditur qeveria vendit afrikan. Së paku 115 ushtarë dhe luftëtarë të huaj që po bëjnë përpjekje të stabilizojnë rajonin, janë plagosur nga sulmi në qytetin Gao. Një degë Al-Qaida se ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunimin me pushtuesit francezë. Një ndërhyrje ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013 ka dëbuar militantët islamik të cilët kishin okupuar pjesën veriore të Malit, por islamistët vazhdojnë të operojnë në rajon ku ka dhe tensione midis grupeve lokale rebele dhe milicive pro-qeveritare. Tenisti serb Novak Djokovic, 12 herë fitues i Grand Slameve, është eliminuar në raundin e dytë të turneut Australian Open. Tenisti uzbek Denis Istomin e ka mundur atë në 5 sete në arenën Rod Laver në Melbourne. Djokovic, tenisti numër 1 në botë, ka fituar 6 herë turneun Australian Open gjatë karrierës së tij. Ai e pranoi se nuk është i kënaqur me performancën e sotme. Tenisti uzbek Istomin, 30 vjeç, radhitet 117 në botë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Veprimet destruktive të Serbisë në raport me Kosovën do ta shtyjnë qeverinë në Prishtinë që ta rimendojë një ridefinim të formatit të dialogut, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës. Sipas analistëve, është koha që Kosova ta krijojë dhe ta shtyjë përpara agjendën e vet në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës do ta mendojë sërish ridefinimin e formatit të dialogut me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Faton Abdullahu, zëvendës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se për të qenë Kosova faktore e stabilitetit dhe për të ndjekur politikat e normalizimit të marrëdhënieve fqinjësore në rajon, si dhe për të qenë korrekte në hapat e saj drejt integrimeve evropiane, ajo është e obliguar të dialogojë, por sipas këtij dimensioni i ri i veprimeve dhe retorikës nga autoritetet e Serbisë, sidomos veprimet siç i quajnë ai provokuese, siç janë treni provokues, ndërtimi i murit i oligjor në Mitrovicë të Veriut, si dhe flet arrestet e lëshuara nga shteti serb, sikurse në rastin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, e shtyi në qeverinë e Kosovës të mendojë se si do t'i qasë tashëtutje dialogut me këtë shtet.
Element të kësaj natyre na bëjnë që ne si Kosovë t'jemi të shtrënguar që ta rimendojmë për një ridefinim të formatit të dialogut, sepse sikur ka thënë kryeministri Mustafa, ne nuk mund të vazhdojmë kështu duke u marrur vesh për mos marrveshjet që nuk e kemi zbatuar marrveshjet e mëhershme dhe kjo logjik na dëmtoi. Ne jemi shumë konstruktiv deri më tash. Duam që Bashkimi Evropian ta kuptoj se me çfarë Serbie të re delikvente po ballafaqohemi dhe të na ndihmoj edhe Brukseli që ta ridefinojmë këtë dialog.
Në anën tjetër, subjektet politike opozitare dhe më parë kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ta ndërpresë dialogun me Serbinë. Pal Leka, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, sqaron se kërkesa e këtij subjekti opozitar për ndërprerjen e dialogut ka të bëjë me formatin e tanishëm të dialogut. Madje sipas tij veprimet destruktive të Serbisë në vazhdimsi, sidomos ato të fundit, e bëjnë të palogjikshëm vazhdimin e dialogut në formatin e tanishëm. Lekaj thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë për një format të ri të dialogut me Serbinë, ku kriteret dhe kornizat do të jenë të qarta për të dyja vendet.
Ne që të bëhet njohja e Serbisë tani Kosovën si shtet të pagjeturin dhe janë kritere tjera që indimon Kosovës dhe jo dialogohet me Serbinë për çështjet mbrendshme të Kosovës siç ka ndodhur deri më tani.
Publicisti Alil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë nuk duhet ndërprerë, por duhet intensifikuar pas zhvillimeve të fundit që kanë acaruar raportet edhe ashtu të brishta ndërmjet dy vendeve, por sipas tij Kosova nuk duhet ta vazhdojë praktikën e deritashme në dialog, e cila, siç thot ai, i ka shkuar për shtatë agjendës së Serbisë, kryesisht rreth kapitullit 35 të negociatave të saj me Bashkimin Evropian.
Por skuha që Kosova ta krijoj dhe ta shtyj përpara agjendën e vet në Bruksel. Dhe kur e them këtë kom parasysh kërkesa që duhet i bëhet Brukselit për të bëhë presion tek Serbia që Kosova përfundimisht të hiqet nga preambula e kushtetutës së Serbisë dhe të anulohen fletarestet për komandantët dhe pjestare tjerë të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Këtë dy janë premisat thelësore pa të cilat unë besoj se dialogu nuk do të ketë më efekt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdon të përballet me cilësi jo të mirë të ajrit. Zyrtarët qeveritarë thonë se kanë miratuar një plan strategjik sipas të cilit të gjitha dikasteret do të merren me këtë problematik. Holsiti sjell Ariana Kasapulli.
Cilësia jo e mirë e ajrit në Kosovë vazhdon të kanos jo vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e jetës e njerëzve. Nga ndotjet e larta të ajrit, personat më të rrezikuar konsiderohet të jenë fëmijët, pleqt, si dhe personat me sëmundje kronike të mushkërive dhe organeve respiratore.